Розділ 30. Та ж ніч, що підслухала розмову двох молодих людей про печальну долю одного із них, не дала заснути ще одному чоловіку, який сидів за столом у робочому кабінеті і розбирав папери. Коли не спиться, людина шукає, чим зайнятися. Пан Коримський, а це був саме він, також не міг заснути, і тому шукав спосіб відігнати геть тривожні думки. В руках Коримського була пачка старих пожовклих листів, яку він дістав із нижньої шухляди. Стрічка, що перев'язувала пачку, розв'язалася, і на його колінах розсипалися листи. Один із них він зловив рукою, поглянув на нього, як дивляться на річ загублену, забуту і несподівано знайдену. Відомо, що чим неприємніший лист, тим більше зацікавлення він у вас викликає. Так було і з паном Коримським. З явним виразом небажання він почав читати листа. «Пане Коримський, шановний сказати не можу, бо нема у мене поваги до вас, яка була у мене до того часу, поки ви мені не показали, як в вас помилявся. Ви скористалися моєю довірою. Не думайте, що я вас осуджую. Я знаю, що ви у своєму щасті не будете звертати уваги на закиди батька, дитину якого ви загубили. Винуваті не лише ви, а й я. Як батько, мабуть, мав краще охороняти свій скарб і не бути таким довірливим. Такого гріха, я від вас скажу чесно, не чекав. Я вас не звинувачую у тому, що ви зламали серце моєї доньки тим, що дали розлучити себе із нею. Цього і треба було чекати. Безталанна Людмила Боринська, донька бідного сільського вчителя, безумовно, не була парою для багатого дворянина Коримського. У світі так прийнято. Але навіщо ви позбавили її честі та незайманості, тих коштовностей, які бідну дівчину роблять багатою? Навіщо ви змусили мою доньку до такого гріха? У той час, як я пишу ці рядки, моя Людмила перебуває між життям та смертю. У мене лише одне дитя, але я змушений просити у Господа, щоб він навіки закрив очі, які з вашої провини від сорому завжди мають дивитися униз. Переді мною у колисці лежить маленьке, безневинне дитя, якому вона дала життя, і дивиться на мене, неначе хоче спитати, навіщо мені вже наперед приготований сором та страждання? У чим моя провина, що мені належить не бачити батьківської ласки? Не думайте, що я вам пишу для того, щоб нагадати про вашу дитину. О, ні! Я ніколи не дозволю, щоб ваша дитина прийняла від вас милостиню, якщо вона залишиться живою, у чому я маю великий сумнів. Він занадто рано з'явився на світ і дуже слабенький. Але якщо він лишиться живим, я б до ліктів стер би собі руки на роботі, аніж дозволив би йому прийняти від вас кусень хліба. Пишу я до вас лише тому, щоб у вашому новому щасті із вашою красивою, невинною і доброю дружиною, яка не знає про вашу ницість, яка не дотримується великої заповіді, що ви легко можете забути про свій гріх і ніколи не покаєтеся перед Богом. Тому я вам пишу і раджу зробити це, тому що впаде покарання і щастя ваше закінчиться. Я маю право проклясти вас, одначе я цього не зроблю. Знаю, що ви не будете щасливим ані у шлюбі, ані з дітьми, якщо Бог вам їх пошле. Радості у вас із ними не буде. Або ж якщо у вас і буде радість, то Бог забере її. Так він помститься за вашого первістка, невизнаного сина. Лист із майже нерозбірливим підписом було написано більше, аніж 20 років тому. Рука, що писала його, давно тліла в землі. А що ж сталося із тією нещасною жертвою, про яку тут говорилося? Коли у ті далекі часи цей лист дійшов до адресата, молодий чоловік, осліплений коханням до прекрасної жінки, прочитав його. Безумовно, воно справило певне враження. Коримський намагався знайти наречену, яку так підступно обманув. Але пошуки були марними. Він переконав себе, що вона померла, і слабенька дитинка також, тому припинив пошуки. У власному щасті ми швидко забуваємо горе інших, і Коримський його також забув. Але почалися сварки між молодятами. Дружина дізналася, що у її чоловіка до весілля була наречена, а люди плели язиками, що він і до цього часу підтримує гріховні зв'язки із нею. Вона повірила чуткам, покинула його і більше до нього не повернулася. Відтоді минуло багато часу, і чоловік, який читав сьогодні цей лист, уже не був засліплений пристрастю. Тепер він побачив у листі те, на що не звертав уваги раніше, на пророчі слова. «У шлюбі у вас щастя не буде, і з дітьми також, а якщо і буде, то Бог забере його». «Хіба не так воно сталося?» «Збулося страшне пророцтво. Шлюбне щастя випарвалося, як сон. Улюблена донька довгі роки змушена була жити вдалині від батька, і тепер, коли вийшла заміж за Орловського, не могла часто із ним бачитися. А син?» Коримський підпер голову руками.
«Микольцю, мій Микольцю!» – простогнав він.
Правда пронизала його, як гостре сталеве лезо. Очі його прозріли. Більше 20 років Коримський не відчував за собою провини. Більше 16 років він вважав себе страждальцем, з яким вчинили несправедливо, і який з холодною гординею відвернувся від людей, які посміли чимось йому дорікати. У світі він проводив бездоганне життя і тим довів, що він чесний. Так, і він сам у це вірив, а ось зараз старий пожовклий лист показав йому, що він насправді був негідником, який згубив невинну дівчину. Він зганьбив на все життя свого первістка, якщо той живий, і його син ніколи не пізнає батьківської любові і піклування. Людина, яка згрішила проти 6-ї заповіді, ніколи не відчуває любові до нещасного доказу свого гріхопадіння. Але кров рідна не водиться і інколи заявляє про себе там, де найменше про це думаєш. Молодий Манфред Коримський знав, що сина Людмили він ніколи не зміг би привести до Наталії Орловської, навіть якби Людмила була б мертвою. А це ж було його дитя. І перед світом він цього не зміг би зробити, тому що постраждала б його честь. Світ не карає блуду. Він вимагає тримати все в таємниці, аби все було покрито. Тоді все буде гаразд. Коримський посивів передчасно від переживань за єдиного сина Наталії і відчув гаряче бажання дізнатися про долю невизнаного сина. О, як би він був живий! Бо ж якщо син Людмили мертвий, то збудеться погроза батька Людмили, і син Наталії помре. Коримський підскочив. Потрібно ще раз взятися за пошуки. Я маю впевнитися, що він живий, і тоді... Він склав листа, засунув його до кишені, зібрав розсипані навколо папери. Серед них він знайшов корінець від грошового переказу, на зворотньому боці якого відправник дякував за те, що пан аптекар так довго чекав і що він радий розрахуватися із ним. Безталанна людина,
Він чесно повернув гроші, які колись взяв кредит і за рахунок яких зміг придбати власний будинок. Але коли Коримський зможе повернути йому те, що він у нього забрав? Ніколи. Як у ближнього свого вкрадеш пшеницю з поля, то може вирости інше. Якщо спалиш його будинок, він побудує інший. Але якщо збезчестити людину, забрати його чесне ім'я, стерти усмішку з його обличчя, то це виправити неможливо. Коримський закрив письмового стола, приліг на диван і занурився обличчям в подушки. Він ховав своє обличчя від самого себе, щоб навіть ніч не бачила, як воно почервоніло. Бо ж коли він промовив до себе про те, що хоче знайти втраченого сина, якщо той ще живий, і перебрав у голові, що ще б мав би виправити, він раптом уявив собі, як його син стоїть перед ним. Його син носив перед світом печать сорому на своєму чолі. Але чийого сорому? Що син може зробити проти гріха батька, який так легковажно прилік його на зневагу і презирство? У цьому світі справедливість проявляється дуже дивно. Перед грішним батьком люди знімають капелюха, у безневинного сина кидають каміння. А Бог, отець сиріт і покинутих, усе бачить і чує, і воздає. Так він зробив із цим чоловіком, вклавши в його душу черв'яка невмираючого. Хто, окрім нього, зміг би його умертвити?